Jeg har lyst til å lese fra Jesaja kapittel 61, og jeg har lyst til å lese hele kapittelet, bare som en sånn oppstart på det som Jesus leser. Altså dette her er det som Jesus, han i Lukas 4, fra vers 18, så ber Jesus om å få bokrullen til profeten Jesaja, og så står det at han åpner bokrullen og fant plassen der det står. Og så skal vi, jeg har lyst til å lese det kapittelet, så han siterer de første versene av, ok? Der står det: Herren, Herrens ande er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne en gledesbådskap for arminger. Han har sendt meg til å legge bind om de som har et knust hjerte, til å rope ut fridom for fanger og frigjering for de som er bundne, til å rope ut et nådens år fra Herren, og en dag med hevn fra vår Gud, til å trøste alle som sørger, til å gi de sørgende i Sion hovudprydnad i staden for oske, gledesolje i staden for sorg, lovsangsklede i staden for ei avmektig ånd. De skal kalles rettferdsterebinter, eller rettferdseiker, som det står i noen bibler, eller i noen oversettelser står det rettferdsmektige tre, som Herren har plantet for å vise sin herlighet, eller hans ære. De skal bygge opp av det som var lagt i øyde i eldgammel tid. Bygge på nytt det som har lagt øyde fra ett til ett. De skal nye opp av øydelagde byer, de som har legget øde fra ett til ett. Framane skal stå og vakte buskapen for dere, og utlendinger skal dyrke åkrene dere og stelle vingårdene for dere. Men det skal kalles prester for Herren. Tjenere for vår Gud skal de kalle dere. Godse og folk skal de ete, og eiendommen deres skal gå over til dere. De skal få dobbelt att for skammer. Dere og de som leivann ære skal nå juble over sin del. Derfor skal de få en dobbelt del i landet. Evig glede skal være ta del nære. For jeg, Herren, elsker rett og hater ran og urett. Trufast vil jeg la deg få sin lønn, og i evig pakt vil jeg gjøre med deg. Etter dere skal være kjent mellom folka, og etterkommerne dere mellom folkeslager. Alle som ser deg skal kjenne at de er i ett som Herren har velsignet. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsesdrakt. I rettferdskappe har han sveipt meg, lik brudgommen som setter på seg i lue så fin som presten si, og lik brura som pynter seg med søljene sine. For liksom jorda lett spirene sine renner, og liksom en hage lett vokstrene sine skyter, så skal Herren, la rettferd og lovsang spire fram for øgo på alle folk. Amen. Dette her er den plassen der Jesus siterte ifra når han åpnet bokrullen i synagogen og sa: Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne en gledesbudskap for fattige, til å rope ut at fanger skal få frihet, at de blinde skal se, og løse de som er bundne, og roper ut et nådens år ifra Herren. Og når Jesus hadde lest det, så lukket han bokrullen, ga han ifra seg, og så sa han: i dag har dette ordet blitt oppfylt mens du hørte på. Og jeg synes det er veldig viktig at vi forstår at det er en sammenheng mellom det å være salvet av Gud og det å ha den hellige ånd. Fordi at det er den hellige ånd vi er blitt salvet med. Du vet, i det gamle testamentet så drev de å salve folk med olje, og det gjør vi også i det nye testamentet. Det står at du skal salve den syke med olje. Men denne salvelsen, denne oljen nå, den ble tømt over hovedet på folk. Så når David for eksempel blir salvet til konge over Israel, så tømte Samuel olje over han og sa: så sier Herren, jeg salver deg til konge over Israel. Og så rant oljen ned over håret på han, og så står det at Herrens ånd kom over han ifra den dagen av, og ble værende over han senere. Så du ser at oljen var bare liksom symbolet, men det som var effekten i det, det var at den hellige ånd kom over han. Og ble værende over han ifra den dagen av. Enten han var på flukt ifra Saul, eller uansett hvordan han hadde det som menneske, så var ånden, den ble værende over han ifra den dagen av. Så det å være salva, det er utrustning i den hellige ånd. Det er åndens utrustning. Vi vet jo, og det har vi snakket om før, tror jeg, at det var kongene og prestene hovedsakelig som var salva i det gamle testamentet, ikke sant? Og de skulle alltid salves med olje før de kunne gjøre tjenester si. Som betyr helt enkelt at før vi begynner å gjøre noe som helst, så trenger vi å være utrustet av Gud for det vi skal gjøre. Det var jo derfor Jesus sa til læresvennerne, de må vente i Jerusalem til dess de får kraft ifra Gud. Men når de får kraft, da skal de gå ut og være mine vittner. Ikke sant? Og alt dette her i GT med salving og alt dette peker jo frem imot Jesus som var den store presten. For eksempel øverstepresten blir alltid salva, sant? Alle prester blir salva med olje. Men Jesus var den store presten som ikke bare var prest, men som var øverste prest. Og han var ikke bare øverste prest heller, men han var øverste prest på Melkisedeks vis, og ikke på Arons vis. Alle andre øverste prester, de måtte skiftes ut, fordi de ble gamle og døde. Ikke sant? Mens Jesus, han var ikke sånn. Alle andre måtte bære frem offer igjen og igjen og igjen og igjen, fordi offrene de bare frem kunne ikke fjerne synd en gang for alle. Derfor måtte det skje om igjen og om igjen og om igjen. Og så ble hvert eneste offer ble bare et påminning om synd, står det. Ikke sant? Men Jesus var ikke øversteprest i kraft av denne naturlige nedetting fra Aron. Han hadde si kraft som øversteprest ifra et evigt liv, sier Hebreerbrevet. Ikke sant? Så han var en ny type øversteprest av en helt annen ett. Han var ikke bare... Sant? Vi vet jo at han var av Judas ett, som var kongeetten. I det profetordet som Juda fikk av Jakob, far sin. Og han profeterte til alle sønner sine i første Mosebok, på slutten av første Mosebok. På slutten av første Mosebok. Og han var født i Davids ett ledd, ett grein. Så presterollen og kongerollen er knyttet sammen. Så Jesus er ikke bare øversteprest, men han er øversteprest og konge. Ikke bare konge, men han er kongenes konge og herrenes herre. Han er, med andre ord, den som er salva. Det er viktig å forstå det. Den som er salva. Han er den salvede. Han er Kristus. Han er Messias. Derfor er det han sier, Herrens ånd er over meg. Han har salva meg til å. Og det er så viktig at vi forstår, han er salva til å. For skjønner, salvelse er ikke noe du har bare for å ha det. Det er noe du har for noe. Ikke sant? Og så er det viktig at vi også forstår. Vi har fått del i hans salvelse. Og når vi skal forkynne evangeliet og gå ut med evangeliet, så trenger vi å tro. Jeg er salva av Gud. Det er derfor jeg har lyst til å begynne med disse tingene her. Peter, han sier jo også til oss om de kristne. Han sier, det er en utvalgt ett. Et kongelig presteskap. Et helligt folk som Gud har vunnet, så det kan forkynne hans storverk. Vi er konger, vi er prester. Hvorfor? Ja, vi er gjort til konger og prester fordi vi skal forkynne hans storverk. Vi skal være vittne om hvem han er, hvor stor og herlig vår Gud er. Det skal vi gjøre i ord, men vi skal også gjøre det i liv og gjerning. Ikke sant? Og da skal vi komme litt tilbake til om et øyeblikk. Så vi er de som han som er salva har salva. Vi er de som han, den salvede, har gitt sin salvelse til. Fordi, sant, du kan si det på den måten, han har gitt sin utrustning til oss ved den hellige ånd, men han selv bor i oss ved sin hellige ånd. Og når vi legger hender på de syke, så er det han som retter ut sine hender over de syke. Han som er salva. Sant? Når vi forkynner evangeliet, så er det han som deler evangeliet, for det er ikke våre gode nyheter, det er hans gode nyheter. Men vi trenger å forstå vår identitet i han, at han bor i oss. Og vi leser om Jesus da i Apostelgjerningene 10:38. Sant? Så står det om Jesus at han var salva av Gud med den hellige ånd. Og kraft. Jesus fra Nazaret var salva av Gud med den hellige ande og kraft. Og han gikk omkring og gjorde vel og lekte alle som var under djevelens makt. For Gud var med ham. Det verset er et fantastisk vers. Han var salva av Gud med den hellige ånd og kraft. Og denne salvelsen, den gjorde at han gikk omkring og gjorde vel. Og du må aldri undervurdere effekten av da å gå rundt og gjøre vel. Han gikk ikke bare rundt og sette folk fri. Han gikk ikke bare rundt og helbrede de syke. Han gikk også rundt og gjorde vel. Men det er klart at når han helbreder de syke, så gjorde han vel. Men det er mange måter å gjøre vel imot mennesket på. Mange måter å tjene mennesket på. I den salvelsen som bor i oss. Og det var dette Jesus siterte i fra Jesaja, at han skulle gjøre. Herrens ånd over meg. For han har salvet meg til å forkynne godt nytt for de fattige, til å rope ut at fanger skal få frihet, og sette de undertrykte fri, at blinde skal se, og rope ut et nådens år ifra Herren. Vi vet selvsagt at vi også har fått den hellige ånd, og at vi er døpt i den hellige ånd. Og det innebærer også at vi har fått en salvelse. Salvelsen vi har, den er for mange ulike ting. Fordi Gud har kalt oss til veldig mange forskjellige ting. Blant annet, så ser vi i Guds ord at den hjelper oss til ikke å la oss forføre av forførende lærdommer, lære og krefter. I 1. Johannes 2, vers 26 og 27, så står det, jeg les, når jeg skriver dette, tenker jeg på deg som fører deg vil. Men den salven de har fått av han, blir værende i deg, og det trenger ikke at noen lærer deg. For hans salve lærer deg alt, og den er sann og uten løgn. Bli derfor værende i han, slik det har lært. Sånn, det er derfor jeg har sagt til dere før at vi må alltid lære oss å lytte til den salvelsen som er i oss. Vi må lære oss å være lydige imot den salvelsen som Gud har gitt oss. Dette betyr selvsagt ikke at ikke vi skal ta imot undervisning. Men det står her at det trenger ikke til at noen lærer deg. Og selvsagt trenger vi at noen lærer oss. Jesus ga jo oppdrag til at du skal lære deg å holde alt. Du kan ikke lage sånne motsetninger i Guds ord som at ja, når jeg har den hellige ånd, og jeg har en salvelse, så jeg trenger ikke undervise, jeg trenger ikke at noen lærer meg. Jo, det er klart du trenger det. Det er ikke da salvelsen er for å erstatte alle lærere, men den salvelsen er da for å stadfeste sannheten i deg, for å vitne om den sannheten du hører, og for å avsløre løgn. Skjønner du? Og derfor må du heller aldri være uredd når du skal forkynne sannheten i evangeliet. Fordi at salvelsen, den salvelsen som bor i deg, den vil for det første gjøre deg frimodig til å forkynne sannheten. Fordi når du forkynner sannheten, så vil sannhetens ånd, som er den salvelsen du har, den vil på en måte gjøre sitt verk. Skjønner du? Og det er da du blir forbauset over at well, nå sa jeg noe så jeg, dette her kunne jo risikert at trakket folk på tjene skikkelig, kunne risikert å få meg inn på trynet for dette her. Men det var akkurat den sannheten som slo inn i hjertet. Og som førte folk til omvendelse, kanskje. Men vi må aldri være redd for å si sannheten, fordi at salvelsen er en sannhetens ånd. Men vi er også salvet til å gjøre det samme som Jesus gjorde. Når det kom til å få kraft til å være hans vittne. Når ånden kommer over dere på pinsedagen, som Jesus lovte deg, når ånden kommer og salver dere, da skal det være mine vittne. I Jerusalem, i Judea, i Samaria og like til verdens ende. Da skal vi rope ut. Frihet for fanger. Dette med å rope ut, det handler om å proklamere. Det handler om å påstå. Det handler om å annonsere. Fanger skal få frihet. Vi må tro på det. Vi må tro på kraften i evangeliet til å sette folk fri. Og så skal vi rope ut et nådens år, at det faktisk er et nådens år, så lenge det er et nådens år. For at vi har et nådens år, det har vi nå snart hatt i 2000 år. Men da trenger vi å forstå at da nådens år tar slutt en dag. Når Jesus kommer igjen, så er den tiden ute da vi kan få nåde. Det kan komme dager for mennesker når det er for sent. Det er derfor de trenger å vende om. I 2. Korinterbrev kapittel 1, vers 21-22, så står det at den som gir oss både faste i trua på Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Og han har sett sitt segl på oss, og gitt oss anden til pant i våre hjerter. Ser du sammenhengen igjen mellom salvelsen og ånden? Han har gitt oss ånden som pant. Den som grunnfester oss i Kristus, i trua på Kristus, og som salver oss, det er Gud. Han som har sett sitt segl på oss. Hva segl er da? Den hellige ånd. Den hellige ånd er et segl på våre liv. Det er et pant i våre hjerte. Det er en sikkerhet. Det er en sikkerhet innvendig i oss, som gjør at vi vet at vi vet at vi vet hva planer Gud har for oss. Fordi vi kjenner at vi har den hellige ånd. Det er et pant. I Antiokia, vet du, så leser vi apostelgjerningene. Jeg vet ikke om det er, jeg tror den historien om Antiokia begynner i kapittel 13, men han går litt videre. Jeg har ikke det akkurat her da, men der kjenner vi til at i Antiokia så blir læresveinene da for første gang kalt kristne. Når du leser apostelgjerningene, så blir brødrene og søstrene, det blir kalt for læresveiner, eller disipler. Men i Antiokia så blir de kalt for de kristne. Og hva betyr kristne? Hvis du spør de fleste kristne, så vil jeg si at det betyr Kristus lik. Ja, vi har alltid hørt at det betyr Kristus lik. Og da gjør det sikkert. Men hva betyr Kristus da? Ja, Kristus betyr den som er salvet. Så hvis Kristus betyr den som er salvet, så må kristne bety at de er lik han som er salvet. Det er de som er salvet. De som ber Guds salvelse med seg. Han sender seg ikke ut uten utrustning. Og når de skal ut på gata, eller vi skal ut på team, eller hva vi skal ut på i Gulene, og uansett hvor vi er henne, på Sotra eller i Bergen, uansett hvor vi er henne, når vi skal ut. Han sender seg ikke ut uten en utrustning. Men det som er poenget mitt her, jeg og deg, vi må tro på den hellige ånds utrustning, og ikke på oss selv og vår egen dyktighet. Skjønner du? Gud har aldri sett etter dyktige mennesker. Han ser at det er de som er villige til å holde hans ånd få kontroll. Han sa, gå ut i all verden, forkynne evangeliet like til verdens ende. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Og disse tegn, sier han, skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut vonde ånder. De skal tale nye tungemål. De skal ta slanger i hendene. Og om de dreper en gift, så skal de ikke skade dem, og de skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Det er vårt kall. Med salva for dette. Disse tegn skal følge hvem? Den som tror. Nå kaster ut vonde ånder. Taler nye tungemål. Ta ormer i hendene. Jeg vet ikke om det er noen som har lyst til å gå og ta over meg igjen, jeg har ikke lyst til det, men hør nå, jeg tror at kanskje vi skal være åpne for at da å ta over meg igjen ikke betyr at du skal gå rundt og lete etter hoggormer, buormer og slettsnoker og forskjellige sånne og begynne å kumle med det. Jeg tror det handler om dette her, at Jesus ga dem makt over, når Jesus sendte ut læresvennerne sine, så står det at han ga dem makt over ormer og skorpioner. Det her står som et bilde, vet du, på, sant? Du skal ikke være redd å komme i berøring med det som er fientlig. Du skal ikke være, du skal være redd for å, du skal ikke la deg smitte av det, men du har en kraft i deg som er sterkere enn de tingene da. Sterkere han som bor i deg enn han som er i verden. Skjønner du? Derfor så kan du gå ut og så kan du være frimodig. Du ser en eller annen som har en vond ånd i seg. Du trenger ikke være redd for å berøre han. Du berører han og kaster svineriet ut. Sant? Og om du så skulle bli tvinget til å drikke og drepe han gift, så skal det ikke skade deg. Sant? Her er noen løfter her som er bare helt fantastiske. Men det er jo et eksempel i Bibelen på dette her med Ormas altså og Paulus. Når han kom til Malta, så ble han etter å lide skipbrudd, så kom de rakt i land på øyet der som heter Malta. Og når han samlet ved til bålet der, så var det en slange som beit seg fast i hånda på han, ikke sant? Og han ristet den bare av seg. Og hadde ikke noe mein av det. Han ristet den inn i flammene, og først så trodde folkene der på plassen at han måtte være, at dette var en straff fra Gud. Men når de så at ikke det skadet han, at ikke, de ventet på at han skulle falle død om, ikke sant? Men ikke det skjedde, så snudde de totalt om og mente at han måtte være en Gud. Sånne merkelige tanker folk har. Men Paulus forkynte evangeliet. Helbredet de syke der, og det var mange syke der på øyet, og de ble helbredet hele gjengen. Det var bare fantastisk alt av Gud gjorde, for det at Gud er med han. Det er disse tegn skal følge de som tror. Vi går ikke rundt og leter etter demoniserte folk, men når de dukker opp, så har vi en jobb å gjøre. Tror vi, tror du, tror jeg, at den salvelsen vi har kan gjøre jobben. Hvordan kan jeg vite om jeg er salva? Hvordan kan du vite at du er salva? Hvordan kan du vite den? Hvordan kan du kjenne den salvelsen? Vel, jeg vet ikke om jeg kan gi deg noe sånn der godt svar på det, annet enn at du må ta et steg i tro. Det er det det dreier seg om hele veien. Ta steg i tro. Små steg i tro. Det ene først og det andre etter. Du kan ikke ta noen 7 mil steg, men du tar ett steg om gangen. Det er sånn vi går, ikke sant? Det er sånn vi lærer å gå i alle ting. Du tar ett steg om gangen. Ta et steg i tro og opplev det merkverdige i at mer enn du tror faktisk fungerer. Du blir overrasket mange ganger. Jeg visste ikke at jeg kunne helbrede syke. Kanskje jeg har sånne varme hender. Nei, du kan ikke helbrede syke, og du har ingen varme hender. Men det er en som bor i deg, som har kraft til å sette folk fri. Den hellige ånd som bor i deg. En salve som er rent ut over oss. Denne salvelsen, den er jeg og deg desperat avhengig av. Men jeg tror på den. Jeg tror ikke på meg selv, men jeg tror på den. For at salvingen er også kraft i navnet Jesus. Jesus var salvet av den hellige ånd og kraft. Las med. Og når den hellige ånd kommer over deg, hvordan skal det få kraft? Men du skjønner, det er kraft i navnet Jesus. Peter og Johannes, de reiste opp en lammann. De var på vei til bønnemøte, der satt en lammann, og Peter sa, Gud og sjøl, har vi ikke deg har, da gir jeg deg i navnet Jesus Kristus, de fra Nazaret, stå på gård, så tok han mannen i hånden og reiste han opp. Og så, når de da fikk trøbbel etterpå, måtte forklare dette greiene her, og lurte på hva som hadde skjedd, og de skulle liksom stå til ansvar for denne her greien, så sier de at det er den tro som vi får gjennom dette navnet, som gjør at denne mannen kan gå. Det er den tro vi får gjennom dette navnet. Vi har tro på navnet Jesus. I hans navn skal evangeliet forkynnes. I hans navn skal syke stå på gård. Skjønner du? I hans navn er det kraft. Det er det vi trenger å forstå. Og bli mer og mer vant til å kjenne oss igjen i den kraften som ligger i hans navn. Du vet, det er ikke noe annet navn vi har å synge om enn navnet Jesus, ikke sant? Norges nasjonalsalme heter jo Navnet Jesus, blekner aldri. En fantastisk salm. Spørsmålet er, hvordan kan jeg kjenne at jeg er salva? Vel, jeg er ikke sikker på om du kan kjenne det. Hvordan kan jeg kjenne at jeg har kraft i meg? Jeg er ikke sikker på om du kan kjenne det. Jeg tror du kan kjenne det, og jeg tror det er ganger du ikke kjenner det. Men det som er poenget mitt nå, det er at du må ikke være avhengig av hva du kjenner eller føler. Ok? Jeg tror da at det å lære å kjenne den salvelsen Gud har gitt oss, det er en prosess. Og jeg tror at vi må gå steg i tro for å lære å kjenne den salvelsen. Men Vi trenger å forstå at Bibelen taler om flere forskjellige ting her. Du har jo for eksempel Jesus, sant? Det var en kvinne som hadde blødninger som grep tak i kanten på kappen hans og ble helbredet. Og Jesus kjente at det var en kraft som gikk ut over ham. Sant? Og jeg tror det er en gang at du kan kjenne at Guds kraft er over deg. Jeg har kjent av og til når jeg har bedt for folk, så har jeg kjent at Guds kraft er der. Der er kraft over oss, ikke bare over meg, men over de som vi ber for. I dag du legger hendene på folk og begynner å be, så kjenner du at det er himmelsk kraft som er med deg. Men jeg vil aldri finne på å gjøre meg avhengig av å kjenne da for å be for de syke. For Bibelen snakker også om dette her, at Guds kraft blir fullendt i vår svakhet. Så det er liksom begge deler. Og jeg tror det er hjelp for oss i vår trening av å bli kjent med den salvelsen Gud har gitt oss, så tror jeg det er en viktig del for vår trening at vi først og fremst er lydige imot ordet og ikke våre egne følelser. For den gangen du er så trøtt at du har bare lyst til å gå og legge deg, og du føler ingenting, og da kommer noen og spør om du kan be for deg, og du ber for deg i kort bønn, og så skjer det et mirakel. Og det skjer kanskje etter at du har stått og bedt for syke en hel kveld, og ingenting har skjedd. Skjønner du? Altså, det var bare et sånn litt søkt eksempel da. Men jeg ønsker at vi ikke skal være avhengig av følelsene våre, men gå i tro på Gud. For vi lever ikke i syn, men vi lever i tro. Sant? Så jeg tror at denne kraften er noe som i større grad viser seg i at noe skjer enn noe vi føler. Og det som er fantastisk med salvelsen, det er dette her at når du tar et steg i tro, og du ser et eller annet mirakel skje, eller du ser en eller annen bli truffet av Guds ord og gir livet sitt til Jesus, så vet du. Du bare vet at du vet. Dette hadde ingenting med meg å gjøre. Dette hadde med han å gjøre. Og det er en god ting. Kan du gi ære til han for deg, ikke sant? Og så kjenner du, Gud virker gjennom meg. Det er salvelsen, den hellige ånd. Det er også noe i denne programerklæringen som sier, blinde skal se. Og det siste jeg skal si. Han sier han skal sette de undertrykte fri, og så sier han, blinde skal se. Og det er noe vi trenger å se som et løfte fra Gud for vår tid. Blinde skal se. Men jeg har lyst til å si dette her. I Johannes 9, tror jeg det, så helbreder Jesus en blind mann. Denne mannen var ikke bare blind, han var født blind. Han hadde aldri sett. Jesus smørte gjørma på øynene hans og sa, gå og vask deg i Siloa-dammen. Og han gikk og vasket seg, og da var jo ikke Jesus der, sant? For han gikk jo til Siloa-dammen og vasket seg, og når han hadde gjort det, så kunne han se. Og så kjente folk han igjen, og så fikk han skikkelig trøbbel. Fordi at jøderne, de her religiøse jøderne, de hadde allerede på forhånd sagt at den som bekjenner at Jesus er Messias, han skulle kastes ut av synagogen. Så de stilte han til ansvar. Og han visste ikke mer om Jesus. Han sa, hvem var det som helbreder deg? Han sa, jeg vet ikke. For han hadde jo ikke sett Jesus. Han var jo blind mens han møtte Jesus. Han var jo etterpå han fikk synet, sant? Så han sa, jeg vet ikke. Ja, hvordan gjorde han da? Nei, han spurte Jørma på øynene mine og sa, gå og vask deg, og jeg gjorde det, og nå kan jeg se. Og så begynte de å kreve at han skulle gi Gud ære, og da var det ikke noe problem for han å gi Gud ære, men så var det her at de sa, denne mannen er en synder, og han sa, om han er en synder vet jeg ikke, for han visste ikke. Han sa, om han er en synder vet jeg ikke, men en ting vet jeg var blind, og nå ser jeg. Og så begynte han å tenke, så tenkte han at, synder, han kan ikke være en synder. Og så begynner han å belære det, sier skriftlærer, og sier at vi vet, sier han, at Gud hører ikke på syndere. Og når noen åpner øynene på en blindfødd mann, så har jo det er jo da noe som aldri har skjedd før. Vi har aldri hørt om noe sånt. Han kan jo ikke være en synder. Gud hører ikke på syndere. Og da ble de jo rasende, for at han, som var en ulært mann, begynte å belære deg, så da kastet de han ut av synagogen. Og så senere så står det at når mannen senere på dagen traff Jesus, så leser vi om at han kastet seg ned og tilbar ham. Han tilbar Jesus. Og så sier Jesus noe. Han sier, Til dem er jeg kommet til verden. For at de som ikke ser, skal se. Og de som ser, skal bli blinde. Og så står det noen fariseere som hører dette her, og så sier de, kan hende vi også er blinde? Og så sier Jesus, hvis det, hva er det han sier?
Hvis de var blinde, så ville det ikke hatt noe synd.
Ja, men hun sier det at det ser. Derfor så blir synden værende Jericho. Ikke sant? Det som er interessant her, det er at ifra dette miraklet der en mann fysisk blind får fysisk syn, så snakker Jesus om åndelig blindhet. Han sier, til dem har jeg kommet, for at de som ikke ser skal se, og de som ser skal bli blinde. Og du møter åndelig blinde folk hele tiden. De tror de ser alt, men sannheten er de ser ingenting. Men så møter du også de som ikke ser noe ting, men som Gud har sagt, Jesus har sagt, jeg skal gi deg syn. Altså åndelig, jeg snakker om åndelig syn. Og jeg vil at du skal ha tro på dette her. Det er så kraften i evangeliet gir, er å gi deg blinde syn. Salvelsen i deg vil gi deg blinde syn. De som ikke ser hvem Jesus er. Fordi du lever i den hellige ånd og i kraft, så vil de se i livet ditt ting som gjør at de vil begynne å tenke. Og når de hører ordene dine, så vil de begynne å forstå, de vil begynne å se. Fordi hjertets øye får lys, så de kan se hva håp vi kalte. Hvor rik og herlig hans arv er mellom de hellige, og hvor veldig hans kraft er mellom oss som tror. Det var da Paulus ba for i Efesermenigheten om, ikke sant? At hjertets øye skal bli åpnet. Disse øyene her de ser, men det teller ingenting. Det er så de trenger å få hjertet seg latt opp, så de kan se. De blinde skal få syne. De blinde skal få syne. Og når du går ut, så kan du proklamere, i dag skal de som ikke så, de skal se. Og det er ikke sikkert at du får noen respons der og da, men det såkornet du har lagt igjen, vil fortsette å spire, og slå rot, og vekse opp, og til slutt bære frukt. Ok? Tro på det Gud har gitt deg.